Zato ker pač imam na žalost slabe izkušnje s politiki oziroma s političnimi strankami, s tistimi pa imam relativno dobre odnose, imajo ponavadi oni težave v svojih strankah. Moje izkušnje s politiko so se začele pred 4 leti, ko sem dokaj naivno začel opozarjati danega ministra, kaj se dogaja na Onkološkem inštitutu, kaj ne robe prepričan, da on to ne ve, da mu je treba pokazati, prihajajo stranke, ki je veliko govorila o poštenosti. To je trajalo par mesecev, dokler nisem spoznal, da nažalost minister ve o zadevah dosti več kot jaz. Sledilo je prepričevanje, ne se ustavim, sledila so potem, ne rečem, pogovori, bolj v smislu zaslišan, pač želijo, da vidijo, kaj vem, in se bali, danes vidim, da so se bali, da nisem vedel preveč, in kaj so se bali, da vem. Sledile so menjave ministrov, prišla je gospa Maze Kukovičeva, na zadnje gospod Miklavčič, ki je zelo cenjen minister, mislim, da je Vox Populi na tretjem mestu. In kar me zelo presenetilo v vseh teh menjavah, zelo dobro sem spoznal vse tri, vsi trije so delovali za isti cilj. Ampak ta cilj na vides je bilo sicer javno zdravstvo, zdravljenje, odlična medicina, odlično zdravljenje bolnikov. Niti eden se pa ni utaknul v, kar sem isto opozarjal, nečedne posle. In zelo me je presenetilo, zamenila se je vlada, zamenila se je politična opcija, koliko malo stvari se je v tem času spremenilo. Edino, kar je, kar lahko s odgovornostjo rečem, tisto, kar so prijatelji gospoda Miklavčiča počeli pod prejšnjimi ministri v ozadju, danes gospod Miklavčič počne sam oziroma tisti, ki so nad njim v ozadju, še zmeri počnejo isto. Ne obračam se več na politike, ker mislim, da to nima smisla, priznam pa, da se obračam na ljudi, ki v ozadju vodijo zdravstveno politiko, mislim, da tudi politiko v Sloveniji, ker mislim, da imajo samo oni moč. In se mi postavilo vprašanje, a je sploh smiselno hoditi na volitve. To je spoznanje, jaz sem bil pred 4 leti zelo, lahko priznam, desno usmerjen, prepričan, da je zmagala opcija, ki bo spremenila Slovenijo, ampak danes, na žalost, se ne more znebiti občutka, da zamenjave oblasti, kaj dosti ne bo spremenila. Jaz se vam pravičujem, če vas bom razočaral s kakšno izjavo, čeprav daleč od tega, da ta vlada počne dobro, ta vlada počne samo malce bolj javno tisto, kar lobi so počeli že prej, pleni to državo, kakor je poimenoval, mislim, dr. Bučar. Mislil sem, ko se bo zgodila gospodarska kriza, da bomo prišli k pameti. Vseeno denarja bo zmanjkalo, proračun se prazni, najbrž nam tudi neskončnost ne bo dajal kreditov in da bo ta vlada, čeprav nisem bil naklonjen, prišla k pameti. Ampak obratno, ta vlada, ko so zavohali, začutili, da nastaja kriza, da se nam lahko v par letih ali pa lahko že prej zgodi Grčija, je začela neusmiljeno vsaj na področju zdravstva pleniti. Drugih področji ne poznam. Slište izjave o menjavi inštituta za zavarovanje zdravja z novo stavbo, o prodaji pediatrične klinike, to so se zdaj začasno ustavili, ampak ne skrbte, to bo v kratkem vlada sprejela. Prodajo recimo zemljišča o bolnicah v Ljubljani, tistih ste bili kdaj na onkološkem kliničnem centru, veste, kako je težko dobiti parkirišče oziroma ga dobite za zelo drag denar za zemljišče, ki ga je Rdeč križ na sumljiv način prodal ljudem z denarjem, tajkunom, kako lahko rečete. In človek se potem ob vsem tem, kar se dogaja, se resno zaskrbljen na tem, kaj nas sploh čaka. Da ne bom sam šinfal politike, je vprašanje, recimo zdravništva, zdravniške zbornice, zdravniškega društva, kakšna je ne bila pokončnost ljudi, zdravnikov, ki ne bi bili prvi zavezani etiki pri svojem delu, tudi do neke mere intelektualci. Jaz sem bil ves čas presenečen, zakaj zdravniška zbornica ne odreagira na težave v zdravstvu, te, ki so recimo tisoče prispevkov novinarjev je bilo narejenih, ampak zdravniška zbornica je bila tiho. Počasno sem spoznal, da zdravniška zbornica ne bo odreagirala proti ljudem, ki imajo moč, ki imajo oblast, ki imajo denar, pa tudi ni potrebno, da imajo denar. Obnaša se hlapčevsko do ljudi, ki obvladujejo to državo. In samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodila katastrofa, ki bo razburkala javnost in se je. Zgodila se tragična zgodba Nekrepovih, zbornica je spadla popolnoma diletantsko, izkazala se vse svoje šibkosti, nesposobnosti in pokvarjenosti. Zanimivo, da se politika, minister Miklavčič, čeprav na zunaj s predsednico zbornice igrata in strašen spor, ni več obračal proti njej in deloval proti njej. Ne mislite, da zdravniška zbornica ščiti zdravnike. V istem času se je zgodil zelo tragičen primer, umrla je mlada punca na operaciji, 14 let stara, to je grozljivo, lahko bi se zgodilo meni, zgodilo se odličnemu kirurgu. Ampak ta kirurg je bil brez zavlačevanja, brez mneni stojine, brez ne vem česa, zelo hitro obsojeno, vzeli smo mu licenco za 4 mesece, ni se pritožil, vprašal me za mnenje, znači nima smisla. Pa čeprav ni bil popolnoma sam kriv za tist tragičen dogodek, to je bilo na sosledje, napačnih odločitev oziroma napačnih planov, ampak tudi zaradi to, da ne bi kdo drugi nastradal, so tega mladega kirurga obsodili. Tudi zbornica ne ščiti zdravnikov, ščiti pa tiste, ki imajo moč. Zelo dosti močno sporočilno informacijo mi je dal dogodek, ki se je zgodil profesor Auerspergovi, in da sam par stvari povem, na podlagi česa sem si stvaril mnenje, ki sem ga na začetku povedal. Auerspergi verjetno poznate, to so bili grofe, ki so obranili Dunaj Evropo pred Turki. In ena njihova potomka, živiša v Sloveniji, profesor Auerspergova, zelo eminentna gospa, ta, če bi jo poznali, prava potomka grofov, neizmirno pokončna, nepodkupljiva, res, mislim, da je zle, pravi dedič tistega, kar so bili njeni predniki. Ona je bila je trn v peti vodstvo inštituta, onkološka inštituta, zato ker je pač pokončna. In da bi jo prezadeli, boljo ne bi mogli, so en dan izpraznili eno sobo. Nisi preslužila dost denarja, živijo je na majhnem stanovanju, gradovom se je odrekla in je imela v glavnem svoje osebne stvari, tist, kar je počela v znanosti, pa lahko za nekoga to tudi slabo, je imala sranje v eni sobci na onkološkem inštitutu in en dan so jo brutalno vdrli noter in vse odpeljali in uničili. Osebne stvari, knjige, osebne dopise, naslove iz tujine, njene rezultate študij. To se je zgodilo pod prejšnjo vlado. Bi se pod zdajšnjo še lihtko. In jaz sem bil šokiran. Tragično je pa to, da se Auerspergovi to zgodilo po drugi svetovni vojni enako. Čeprav so bili potomci grofov, so podpirali partizane, ampak zato, ker so Auerspergovi, nekdo ocenil to ni slovenski primk, ko so se po drugi svetovni vojni vrnili, so našli izpraznjeno stanovanje. Temu je sledilo par nesrečnih dogodkov, ki so zaznamovali za celo življenje. In profesorci se isto zgodilo v tej naši ljubi slovenski demokraciji. Razen nikogar in so ubili, ta razlika je bila. Po drugi svetovni so ubili očeta. Zopet sem čakal politike, zdravniško društvo, zdravniško zbornico, da bodo kaj napravili. Ne nazadnje, ona je eminentna oseba, poznana v svetu, bi pričakoval, da se bo kdo oglasil in to obsodil. Pa se ni. Bila je huda tišina in to je najhujše. Ni hudo to, da me napadajo, da sem najslabše ocenjen zdravnik Slovenije, ampak to, da je tišina. Potem se je čez par mesecev zgodil zanimiv dogodek, ki je nažalost šel zelo mimo slovenske javnosti, nažalost, v zelo uglednji ameriški reviji za onkološko kirurgijo je urednik, ko je izvedel, kaj se je zgodilo, objavil njen življenjepis. Na prvi strani je bila fotografija, na drugi strani uvodnik z njenim življenjepisom. Jaz mislim, da noben zdravnik več iz vzhodne Evrope, nažalost nas imajo, tu najbolj tudi smo, postkomunistične Evrope, ne bodo živ take časti, da bi v taki svetovni reviji objavil njen življenjepis. Zato, ker je tujce moto, kaj se je zgodilo. V Sloveniji ne moti to nikogar. In danes, ko se profesorca oglasi na onkološkem inštitutu, je nezaželjena, nima več prostorov, tako kot nekatere profesorce, tudi iz desnega bloka, ki so zelo cenjene, zelo delijo po navodilih ljudi iz ozadja zdravstva, ki vodijo politiko v zdravstvu že 40-50 let, ljudje se bojijo z njo pogovarjati. Če jo srečijo, pogledajo okoliče in mogoče kdo iz vodstva to vidi, raje grejo naprej. In se človek vpraša, kje smo. Mislim, da tako nizko, kot je demokracija, danes v Sloveniji najbrž še ni bila, odkar smo se vsem osvojili. Kaj je temu vzrok? Ne vem. Mogoče je razlog to, če primerjam s Primorsko, da smo bili pokončni Primorci, smo imeli Tigrovce, bili so prvi, ki so se uprli fašizmu v Evropi, tudi z oboroženimi spopadi. Po končanju drugi svetovni vojni večina Primorske ostala se vrnila v Jugoslavijo in Primorcev ni bilo več. Po končnosti Primorske skoraj da ni bilo več. Najbrž smo zaspali v misli, da je to zdaj za nas dovolj in da smo s tem rešili vse probleme in verjetno se je to zgodilo tudi v Slovenijo. Po samosvojitvi ta strahoten naboj, ki se je peljal samosvojitev, je izvenel in mislimo, da smo dosegli vse, da imamo ozemljsko celovitost, ampak mislim, da se tukaj naša ustvarjanja države šele začelo. Kaj naprej? Jaz sem pesimist, seveda je treba nekaj napraviti, v tem trenutku zamenjava oblasti ne bo naredila nič. Oblast, pa ne mi zamerit, ta, ki je danes v parlamentu, če vidimo, da celo v opoziciji lahko prijatelji po lokalih dobivajo 300 tisoč evrov, se vprašam, kaj šele tisti, ki so na oblasti. Jaz verjam, da se ne dobivajo po lokalih, mogoče kje v Lihtenštajnu, na mondenem hotelu, ampak kje smo, če lahko v opoziciji ljudje pobirajo toliko denarja. Kaj nares naprej, ne vem, upam pa, ena pot je kriza, da nas bo pripeljala do nivoja Grčije, mogoče se bomo takrat strezeni in videli, da pač tako ne gre, da ta država ima meje, da proračun ni vse mogoče, da nam denarja ne bojo dejali in da se to plenje ne more enkrat končati. Če končam zdravstvom, ob vsem tem čevekanju o reformah, o tem, kako moramo vrčevati, danes je zopet ZZZS dal ven, kako bo denarja zmanjkalo, da ne bo tudi za plače zaposlenih. Z eno potezo onkološkemu inštitutu lahko pripeljem več kot milijon evrov, ampak bom spet na tapeti, da se ne izobražujem, da sem nestrokoven, če ne bo še celo kaj hujšega. In smo vsaj na področju zdravstva kljub krizi na točki, ko lahko rečem, da nam dopovedujejo nadrejeni, vrčujte, zato da bomo lahko še naprej mi kradli. Hvala.